Ýer Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 16-njy dekabry, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnelige şu programmamyzda. Bütün dünya sağlık kuramasının vekillerinin suratını garaşlı neşire iyi veren Aşgabatlı yigit 4 yıl azatlıktan mahrum edildi. Aşgabatda bankomatların önünde ulu nöwet emele geldi. Marda adamlar gece günlük pul naklaştırmağı sinen şiarı. Gepleşimimizde şu beylik maglumatları dinlerlersiniz. Programmamızın esası bölüğüne geçmeden ön tədelikler dinlen. Olurun mazmunu bilen sizi men Sehra tanış ediyarın. Birleşen Ştatlarda geçirilen prezident saylovlarından 6 hepte son Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin onun neticesi bilen bağlı dımışlığını bozdu ve Joe Biden'i ses berişlikte yeniş kazanmağı bilen kutludu. Putin'in bu çıkışı Birleşen Ştatların saylov kolegiyasının demokratik bäsleşin yenici bolunduğunu tasdiklamağının ideyanına kavat geldi. 15-nji dekabrda Kremlin web-saytynda çap edilen maglumata görä, Putin Biden'a iýeren hatynda iki ýurdun tapawutlary aýryp häzirki wagtda dünýäniň ýüzüni dolýan köp meselelerini we kynçylyklaryny çözmäge hakykatdan hem goldaw berip biljekdigine umyt bildirdi. Putin Biden'a üstünlük arzuw edip, öz gezegimde siziň bilen hyzmatdaşlyga we ara gatnaşyklara taýýar hem diýdi. Putin'in metbuat wekili Rus prezidentiniň Biden'in ýeňişi resmi taýdan ýylan edilmeden öň onu gutlamakdan çekinen dygyny aýtdy. Saýlaw kollegiýasy tarapyndan 14-nji dekabrda geçirilen ses berişlikde Biden seslerin 306-sını, Trump 232-sını aldy. Bu netije öňki wice-prezident Biden'in 3-nji noýabrda geçirilen prezident saýlawynda ýeňiş gazanandygyny resmi taýdan tasdiklady. Hükümetler koronavirus pandemiyası ve raet tolunşukları varada kavarları basıp yatırmağa sinanşan mahalı 2020-nji ýylda rekord sandaky jurnalist gözünün aňyrsyna iyi verildi deyip media gözökçülük edýän guruma aýdýar. 1-nji dekabra çenli adından 274 jurnalist türme basıldı. Bu san geçen ýyl 250 baravardy deyilip düýbü New York'ta yerleşen jurnalistleri gorumak varadaky komitetin 15-nji dekabrda çap eden hasabatynda bellenilýär. Bu jurnalistleri Oramak varadaky komitet habarçylaryň türme basylmagy barada 1990-njy ýyllaryň başynda maglumat ýygnap başlaly bäri iň ýokary görkezijidir diýilip hasabatda aýdylýar. Hasabatda awtoritar liderleriň jurnalistleri tutsak etmek bilen koronavirus pandemiýasy baradaky habarlara gözökçülük etmäge synanşandygy we tutsaklykda döwri COVID-19 ýokuşan adyndan 2 habarçynyň ölendigi hem bellenilýär. 15-nji dekabrda Kabulda bolan bomba partlamasynda we ok atışykda adyndan 3 adam şolsanda vilayet häkiminiň ornwasary öldü diýip resmiýler aýdýarlar. Owgansanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Tarik Aryan Kabul vilayet häkiminiň ornwasary Mahbubullah Muhibiniň sowutly ulagyna yerleşdirilen bombanyň partlamagy netijesinde 2 adamyň ölendigini we başga-da 2 sansynyň yaralanandygyny aýtdy. Muhibi sekretary bilen bilelikde öldürildi. Şol bir wagtda wakada onuň 2 jan penası yaralandı deyip Aryan belledi. Bomba partlaması Kabul'un makro rayon etrapçasında boldu. Beylik bir hücumda Oğan paytaxtının Bagrami etrafında yaralı adamlar bir polisiya işgärini öldürüp, başka bir polisiya işgärini hem yaraladılar deyip Kabul'un polisiya başlığının metbuat vekili Firdavs Faramarz aytdı. Bu hücumların cevapkerçiliğini häzirlikçe hiç kim öz üstüne almadı. Son kaylarda İslam devleti toparı Oğan paytaxtında bolup geçen köp sanlı hücumun şolsanda 50 den gurak adamın ölmegine sebep bolan bilim edaralaryna edilen hücumun jogapkärçiligini öz üstüne alypdy. Bosniya Gersegovinanyň 3 taraplyň prezidentliginiň musulman we harvat agzalary Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň 1990-njy ýyllaryň ortalarynaky Bosniýa urşuny beseden parahatçylyk şertnamasy baradaky çykyşlarından soň 15-nji dekabrda onuň bilen duşmakdan ýüz öwürdiler. Sefik Jaferovich we Zelko Komšić bilelikde ýerden beýanatynda Lavrovyň 14-nji dekabrda eden çykyşynyň Bosniýanyň resmi pozisiýasyna ters gelýändigi sebäpli bu karara gelendikler aýtdy. Lavrov 1992-95-nji ýyllardaky Bosniýa urşuny beseden Dayton şertnamasynyň gol çekilmeginiň ýyl dönümünde, ýagny 14-nji dekabrda başlanan saparynyň ahirinde ýurdun 3 taraplyň prezidentliginiň 3 agzasy bilen duşuşmaldy. Jaferovich we Komšić jurnalistlere beren maglumatynda Lavrovyň goşadyrnak içinde Dayton şertnamasynyň ähli goşundularyna hormat goýmaýan, şol sanda ýurdun edaralaryna we nişanlaryna hormat goýmaýan çykyşlar sebäpli onuň bilen duşmakdan ýüz öwrendiklerini aýtdy.